ir nėr kūrybai pabaigos.
Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiams žmonėms. Šioje pokalbių laidoje kalbuosi su įvairiais žmonėmis gyvenančiais įvairiose Lietuvos miestuose. Lankomės juose, kalbame su įvairiais pašnekovais, lankėmės Marijampolė, iš Marijampolės važiavome į Klaipėdą, iš Klaipėdos atvykome į Panevėžį. Naujais metais esame Panevėžyje ir kalbėsiuosi su 5 knygų autorė, pasakų kūrėja Neringa Tik. Kaip Neringa jokauja, ji yra tik Neringa, kuri kūrė eiliuotas pasakas vaikams ir yra turbūt vienintelis arba vienas iš tų stebuklingų žmonių, kuriems kūryba nesuteikia jokių pastangų. Kaip aš jokavau pokalbio metu, kad ji turi stebuklingą pieštuką, kuris pats rašo pasakas už ją. Išgirsite jos kūrybą, jis skaitys savo pasaką apie Panevėžį, taip pat jos mintis apie savo stebuklingą pieštuką ir įvairius mano galbūt kartais spontaniškus, kartais neapgalvotus, bet man rūpimus klausimus atsakys Neringa pokalbio metu. Na, o aš kviečiu klausytis ir kitų šios tinklalaidės epizodų, jų jau yra 9, čia yra 10 epizodas. Ir mūsų tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Taip pat, aišku, labai kviečiu paremti šį kūrybinį projektą. Galite tai padaryti nuėję į patreon.com/rasasagė. Ir, aišku, dalinkitės, jeigu jums patinka epizodai, patinka žmonės, su kuriais aš kalbuosi, dalinkitės epizodai savo socialiniuose tinkluose. Tai ką, turbūt tiek to įvado ir dabar pradėsime pokalbį su Neringa.
Saldi miesto pasaka. Pasakos būna linksmos, spalvotos, kartais čia šoka varlės raguotos, grybai renka spalvotas natas, pingvinai laksto iškėlę rankas. Bet pasaka ši apie nykštukus, kurie jau keliavo į mūsų namus, kur teka upė Nevėžio vardu, jau buvo pridygę trobelių mažų. Per kalidas mažieji atvyko, gėri laimę džiaugsmą paliko, bet tai nutiko seniai prieš metus. Dabar jie lanko žmonės kitus, bet šio miesto tikrai nepamiršo, todėl jie kopė į kalno viršų, kad pažiūrėtų, kas vyksta pas mus, gal reikia atsiųsti vėl laimės kerus. Ir iš tiesų mažieji neklydo, vėl liudesys miestą apniko. Nykštukai skubiai ieško sprendimo, gal jiems surengti susirinkimą, kokie stebuklai padėti galėtų, gal laimę į kibirus reikia sudėti. Juos nešti galėtų spalvoti drambliai, bet jie juk nerangus keliautų lietai. Nykštukai svarsto, ką jiems daryti. Staiga netikėtai lietus ėmė lyti. Pakėlė jie galvas, ten debesis dūksta, lekia per dangų net dulkės rūksta. Spalvoti ir purus, minkšti ir patrakė, linksmi ir žaismingi per dangų jie lekia. Nykštukai paprašė, kad jie nusileistų. Kibirus imtų, vėl džiaugsmą paskleistų. Panevėžys jiems bus netoli, kuomet keliaus linksmi dangumi. Mėlynas, žalias, juodas, geltonas, pilkas, rudas ir netgi raudonas. Visi pasičiupo po kibirą laimės ir skrėjo aukštai, nejausdami baimės. Neša kibirus ir vis tiek dūksta. Žiūrėk, dar kalnas spalvotas čia stūksto. Į jo viršūnę debesis kopė, nes ten marga vaivorykštė šoka. Debesis kibirus į šoną padėjo ir šokti kartu su ja nuskubėjo. Bet ant kalno vėjas užlipo spalvotoje į debesis nepasiliko. Jie išskubėjo, vėl skrenda smagiai, keičiasi miestai, miškai ir laukai. Daug kilometrų visi jie nuskrido, nepastebėjo, kad laimę paliko. Ir štai po kelionės kelių valandų atskrido į miestą, kur pilna žmonių. Ruošiasi laimę jiems išdalinti, kad būtų linksmi, geri ir laimingi. Tačiau kibirų jie nebeturi, vienas į kitą debesis žiūri, ką jiems daryti, nykštukai supyks, jeigu šie žmonės be laimės liks. Mažieji padaužos virš senvagės skrenda, mato per upę, vėžys senas brenda. Vėžį jiems pasivyti pavyko, klausė jis, kas jums atsitiko? Debesis viską greitai išklojo, jis iš siaubo net žnyplėms suplojo. Kaip jūs laimę pamesti galėjote, kur jūs skraidėte, kur jūs žiūrėjote, negi be laimės liks panevėžys, pažaliavo iš baimės vėžys. Sėdo ant žemės, ėmė svarstyti, ką jiems visiems dabar reiks daryti. Debesis laukia, ką pasakys šis pažaliavęs miesto vėžys. Deja jis tyli, o jau vakarėja, staiga miesto simbolis atsitokėja. Padėti mums gali mažasis trolis, jis nykštuko antros eilės brolis. Kur buvęs nebuvęs, trolis jau čia, lyg būtų klausęsis kur paslapčia. Aišku, aš galiu jums padėti, nėra ką liūdniems parke sėdėti. Tuoj bus naktis, žmonės miegos, gal kuris nors net sapną sapnuos, o rytoj, kai visi atsikels, į laisvės aikštę tikriausiai tipens. Miesto gimtadienį švęsti turėtų, reikia mąstyti, kas laimės pridėtų. Spalvotais balionais gal aikštę papuošti, o gal spektaklį jiems reikia paruošti. Dar galime ir koncertą surengti, arba gatves saldainiais padengti. Pašoko vėžys. Saldainiai, jėga, manau, ši idėja itin gera. Trolis šypsosi, akis jo žiba, dar pasakysiu jums vieną dalyką. Laisvės aikštėje šventę surenkime, šią naktį visi labai pasistengime. Aš pakviesiu savo draugus, padės jie papuošti suolus, medžius. Debesis linksi ploja vėžys, vėl bus laimingas panevėžys. Nieko nelaukia į centrą jie skuba. Po keliui dar pačiupo barsuką, kiškių šeimyną, du varnų būrius, dar skruzdėlių 700. Kol į laisvės aikštę atėjo, 2000 padėjėjų turėjo. Debesis vėl pakilo aukštai ir ėmė lyti itin smagiai. Lijo saldainiais, karamele ir kukurūzais ir grietinėle. Visi spalvino miesto namus, lipdė ant sienų meduolius gardžius, medžių šakas saldainiais dabino, ant balkonų tortus kabino, net ir fontanas tapo saldus, kiškiai planavo smagius žaidimus, kiekvienas norėjo šventę surengti dėl savo miesto labai pasistengti. Ir kai aikštėje jau tapo saldu, nustojo lyti iš debesų, jie nusileido pasižvalgyti, gal dar ką nors reikia taisyti, bet viskas gražu, medžiai, namai, saldžiai atrodo žolė ir takai, fontanas taško spalvotus purslus ir rytas žadinti gali visus. Bet staiga puokas atskrido, palauk dar truputį, paprašė jis ryto. Vėžys apsidairė, trolis sukluso, kiškis pakraipė ausį rūsą, bet praėjo vos 5 minutės ir pasirodė mažos akutės. Visas būrys nykštukų atvyko, jie pamatė, kas atsitiko. Tad visą naktį keliavo skubėjo ir kibirą laimės atnešti suspėjo. Debesis tarė, nepykit labai, pamiršome mes, kur kibirai. Nusišipsojo mažieji nykštukai, dar labiau nušvito veidukai. Kai pamatė jie brolį trolį, jie tarė, šventę, tu sugalvojai. Bet trolis atsakė, mintis ši visų, juk norime mes spinduliuoti džiaugsmu. Tad šiandien šis miestas vėl laimės spindės, žmonės svajos, džiaugsis, mylės. Šiandien visi rimtai paplušėjome, vėl gerumą mieste mes pasėjome. Galėsime džiaugtis miesto švente, žiūrėkit, jau eina žmonės gatve. Žvėris paukščiai išsibėgiojo, skruzdėsi parką būrių išropojo, vėžys į senvagę vienas skubėjo, nykštukai sustingo ir viskas stebėjo. Netruko prabėgti viena valanda. Ir laisvės aikštė buvo pilna. Nykštukai matė laimingus vaikus ir besišypsančius jų tėvelius. Seneliai močiutės skubėjo visi, tik upė nevėžio tekėjo rami. O debesis plaukė aukštai danguje, jei juos pamatysi, pamoki ranka. Nykštukai mieste dar šiek tiek pasiliks, juk šventė vyks 3 dienas, 3 naktis. Po to jie keliaus į savo namus, bet dar nekartą atvyks jie pas mus.
Ačiū labai Neringa už tokią nuostabią pasaką apie Panevėžį. Ir aš taip ir klausiau, ar klius tam Panevėžiui laimės pagaliau, bet kliuvo, ačiū. Ačiū Dievui ir nykštukams, kad atėjo laimės kibras į Panevėžį. Tai gal turbūt ir pradėkim nuo to klausimą, aš jums norėčiau užduoti. Kiek jūs laiko gyvenant Panevėžyje, kas jum yra šis miestas? Jūs netgi sukūrėt eilėraštį apie Panevėžį.
Taip, Panevėžys yra mano gimtasis miestas. Aš čia gimiau, augau, keliavau į darželį, į mokyklą. Taigi visos mano dienos yra praleistos Panevėžyje. Tik mokslus krimtau Vilniuje 3 metus. Bet šiaip visą laiką gyvenu Panevėžyje, todėl jis man pakankamai svarbus.
O kaip sugalvojate kurti, aš kiek žinau vat, apie jūs, kad tos pasakos atsirado labai natūraliai, kaip jūs sugalvojate kurti pasakas būtent tokiu formatu ir netgi kūrėte savo kaip ir įkūrėte savo puslapį Noriu pasakos. Tai papasakokit plačiau, kaip įvyko tos pasakos, kaip jos atsirado jūsų gyvenime, gyvenant Panevėžyje.
Tai iš tiesų rašiau dar mokykloje, rašiau apsakymus, ne pasakas, patiko rašyti ir kaip aš sakau, kada aš pametu mintis, nebežinau, tada rašau, kada viską aš galiu sudėlioti, tada kaip mozaiką, išnarstyti po gabalėlį savo vidų ir jausmus, man reikia to, aš žinau, kitaip aš nemoku ir tik raštų liejantis galiu atrasti save. Tai dažniausiai tai buvo apsakymai, o pasakas pradėjau rašyti prieš 15 metų, kai gimė sūnus. Tiesiog jam labai patiko pasakos, eiliuotos pasakos, dažniausiai skaitydavau grybų karą, aišku, paskui išmokau mintinai, bet tiesiog greitai pabosdavo, kai 3 kartus per dieną skaitai grybų karą, norisi kažko naujo. Pradėjau kurti savo pasakas, 1, 2, 3, paskui buvo šiek tiek sunkesni laikai man, tai teko sukurti pasaką draugiai kalėdų progą, nes tiesiog neturėjau pinigėlių dovanai, paskui kitai sukūriau gimtadienio progą ir gavosi taip, kad bendradarbės jų pamatė, kokias tas pasakas jos gavo ir pradėjau rašyti asmeninės pasakas, nes prasidėjo užsakymai. Tai nori vestuvių jubiliejui, tai nori krikštynoms, tai nori šeimo iš darbo progą. Ir žinokit, tiesiog papasakojo man apie žmogų, apie šeimą, nebūtinai vaikas, tai gali būti netgi 80-metis diedukas. Ir aš kuriau pasakas tiesiog apie juos. Jie buvo mano eiliuotų pasakų pagrindiniai herojai. Tai iš tiesų esu kūrusi pasakas net bažnyčios klebonui, net Lietkabelio krepšininkai, Šiaulių arenos kolektyvas, daug kas turi mano pasakų. Ir kaip aš sakau, pasakos patinka visiems, ir mažiems, ir dideliems.
15 metų kūrėte pasakas ir tarsi atradote save šitoj kūrybos terpėje, ar ne, pasakų kūrime, ir išleidote savo pirmąją knygą tik tai prieš 2 metus. Tai kas stabdė, anksčiau turbūt tokį klausimą natūralų man jisai susiformuoja, kas stabdė anksčiau išleisti knygą ir ar tos pasakos buvo tiesiog kaip hobis, tarsi čia nieko rimto ir tik paskui sugalvojot, kad iš tikrųjų galima knygas leisti? Ir...
Buvo iš tiesų taip, kad prieš 7 metus mane pakvietė vesti pasakų pamokėlės iš žaidimų kambarį vaikams. Ir tiesiog vedžiau pasakų pamokas, tiekiau ten pasakas ir prasidėjo mano kelionė po mokyklas ir darželius. Mane kvietėsi kaip rašytoja pasakų kūrėja ir vedu edukacinės pasakų pamokas vaikams, per kurias mes kuriame pasakas tokias, kokių nori jie tuo metu. Tai čia prasidėjo prieš 6-7 metus daugmaž visas tas kelias. Ir kai pamačiau, kad mano pasakos tikrai patinka, pamačiau, kad vaikų akys žiba, kad jiems įdomu klausytis, tai tik po to gimė ta noras išleisti knygą. Tai va 3 metus važinėjau po mokyklas, darželius, bibliotekas ir tik tada išdrįsau ieškoti leidyklos, kur išleistų pirmąją mano knygą.
Tai jūs tiesiog turėdavot, kaip ta kūryba pasakų vyksta? Ar jūs tiesiog atsisėdat ir užrašot tą pasaką, ar turite savo kažkur tai pasidėjus užrašytą pasaką? Ar jūs kažkaip, kaip va ta kūryba vyksta pasakų kūrimo?
Būtent edukaciniai pasakų pamokoje aš pirmiausia vaikams papasakoju, kaip aš kuriu tas pasakas. Nes aš pasakas kuriu apie tai, ką aš matau aplinkui. Jeigu aš matau medį, žolę ir dar kažkokį tai automobilį, aš apie tai sukursiu pasaką. Jeigu aš žiūriu į saldžią kavą su grietinėle, aš sukursiu saldžią pasaką. Gyvūnus matydama irgi, netgi pieštukai ant stalo man padėjo įkvėpė mane pasakai, sukūriau iliuotą pasaką apie spalvotus pieštukus, kurie buvo peštukai. Tai aš papasakoju pamokoje, kaip aš kuriu pasakas, mes dairomės aplinkui ir aš atsivežu visada lagaminą su skrybėlėmis. Kiekvienas vaikas gauna po kokią nors skrybėlę, mes sugalvojam tuomet kiekvienam rolės ir kuriam kartu pasaką. Kadangi pasakoj būna įvairiausių išbandymų, tai kartu su vaikais galvom, kas čia mūsų kelyje gali nutikti, ar mes einam ieškoti lobio, ar mes einam pas kokią raganą į gimtadienį. Tiesiog, ko vaikai nori apie tai ir kalbam. Ir aišku, visada pasakų pamoka baigėsi tuo, kad mes įveikėm visas kliūtis, visi vaikai būna pasakų herojai ir mes gauname iš mano stebuklingo lagamino dar ir padovanėlę po eiliuotą pasaką, kiekvienas, kad galėtų parsinešti į namus ir skaitytų. Nes man yra svarbiausia tai, kad grįžę į namus vaikai po gerų emocijų pradeda tikrai skaityti ir aš gaunu daug atsiliepimų iš tėvelių, netgi patys vaikai parašo, kad žinokit, mes skaitėm, mes ieškom knygų, mes ieškom informacijos apie jūs ir galvoju, kad aš darau puikų darbą, gerą darbą, nes vaikai tikrai skaito ir myli mano knygas ir pasakas ir aš sakau, tiesiog tegu skaito bet kokią pasaką. Viena nepatiko, pasiima kitą knygutę, trečią, ketvirtą, kiekvienas turi atrasti tai, kas jam patinka. Ir taip važinėdama po mokyklas, to į pasakų pamokoju, aš jos mokau kurti. Ir labai smagu gauti vaikų kūrybą, nes iš tiesų įkvepiu ir gaunu laiškų. Taip skaitovų konkursą skaitė mano pasakas, taip patys piešė pasaką, taip patys sukūrė kokį eilį raštuką. Čia man yra geriausias atsiliepimas po to, ką aš padarau savo pamokose.
O, sakykime, kurti pasakas vaikams, savo vaikams, tai turbūt yra labai dažnas kūrybiškos mamos, turbūt užsiėmimas, aš irgi tai darau, nes atsibosti jau skaityti ir tas pačias, ne tas pačias, nu, vis skirtingas galima skaityti, bet kažkaip atsibosti ir labai vaikai mėgsta, kai sukuri kažkokią pasaką iš to, kas, ką matai aplinkui ir tiesiog kažkokia, kuo labiau didžesnė nesąmonė, tuo būna jokingiau ir linksmiau jiems. Bet kaip jūs kurie tas eiliuotas, vat man labai įdomu, kaip tos eilės atsiranda, ar jums pastangų kainuoja sukurti eiliuotą pasaką, ar kažkaip jums natūraliai, nes jūs minėjote, kad kūrėte apsakymus, o dabar eilės, tai kaip tos eilės atsiranda?
Kartais aš juokiuosi, kad aš kartais netgi galvoju eiliuotai. Nežinau, kai kurios pasakos gimsta man miegant, aš sapnuoju tekstą tiesiog kaip nuo šakytės ant šakytės liuoksis magijos voverytės. Ir miegodama tiesiog girdžiu to žodžius savo galvoje ir aš žinau, kad aš turiu atsibusti ir parašyti, nes aš kitaip neišsimiegosiu. Tai pas mane prie lovos visada yra blanknotas, rašiklis ir aš rašau. Aišku, ne visada tai būna pasakos. Kartais būna kitokie tekstai, nes kartais noris ir kitaip išrašyti savo mintis. Tai čia tokį trumpą turiu. Kažkaip irgi vieną naktį miegojau ir galvojau, kaip būtų įdomu sukurti kokį tekstuką trumpą iš vienos raidės. Jeigu rašau pasakas, galvoju gal iš P raidės. Ir tokia nuotaika buvo tokia liūdna. Ir parašiau tokį. Pasprukti, pasiklysti, pasimesti. Pasiusti, pasiguosti, pagarbą prarasti, pirmin. Pasirašiau panerti, pilkose purvo putose prigerti, palauk, pabūk, pasiklausyk, pasaulis piktas, pragare pranyk, prašau paguodos, pamatau pirmą, palikti, prisirišti, pasimetusi pikta, pasivijau, prisiglaudžiu plaukiu, pasisuku pranyko pajaučiu, pabodo, pavargau, puikiausiai pasiduodu, pasaulyje pasislėpė paguoda, pakilo panika, palūžau patvorys, prasimušė per skilo pagalys, paklaikusi, pamišusi, pranyksiu pagauta, patamsis, pasirodo, pabaiga. Ir vis tiek man gaunasi eiliuoti tekstai, nes iš tiesų pastangų man daugiau reikia parašyti neeiliuotą pasaką.
Kaip įdomu. Tiesiog vat kuriasi eilėmis. O turbūt, kalbant apie auditoriją, tai aš net nebejoju, kad dėkingiausia ir labiausiai įsitraukianti auditorija tai yra vaikai. nes vaikams yra labai įdomu kūryba ir pasakos, ir eilės, ir jie tiesiog mėgsta tą, tokią, tą formą kūrybos. O kaip dėl suaugusio, ar jūs minėjot, kad ir suaugusiam, ar ne, kuriat pasakas, kaip jūs galėtumėt palyginti suaugusių klausytojus ir vaikų klausytojus, vaikus?
Žinokit, galbūt suaugusieji labiau reaguoja jautriai į mano pasakas, ypač jeigu jie būna patys pagrindiniai herojai. Tai ir aš matau, kai skaito mano pasaką ir susigraudina, bet jiems tikrai labai labai patinka. Ir iš tiesų, kai kurias knygas, tai pavyzdžiui, Elenos istorija labirintų paieškos, tai nėra mano eiliuota knyga, tai yra nuotykių knyga apie 16 amžiaus Vilnių, kai gyveno Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas, ir aš sugalvojau istoriją apie vaikus, kurie keliavo ieškoti paslėptų lobių Barboros Radvilaitės dvarą. Tai šita knyga parašyta remintis istoriniais faktais, tai žinokit, šita knyga patinka ir vaikams, bet svarbiausia, kad vaikai, kai pradeda pasakot, šitą knygą perskaito ir tėveliai, ir seneliai. Nes aš gaunu atsiliepimų, žinokit, sako, ir aš perskaičiau, ir arba skaitau knygą vaikui, vaikas užmigo, aš turėjau pabaigti knygą. Tai iš tiesų, ar įliuotas tekstas, ar neįliuota istorija, suaugusiems irgi patinka, jeigu parašyta įdomiai, jeigu lengva skaityti, jeigu yra netikėtų įvykių, tai mano tos istorijos tokios, kad jos įtraukia, tai aš labai džiaugiuosi, kad patinka ir vaikams, ir suaugusiems.
Ir tai buvo jūsų pirmoji knyga, ar ne, kurią jūs išleidote. Tai papasakokite šiek tiek apie tos knygos leidybą, kaip jūs sugalvojate idėją, kaip ją išleidote.
Iš tiesų, vienu metu išleidau dvi knygutes. Vienu metu pačios pirmos knygutės buvo Elenos istorija ir mano ta kalėdinė nykštukų pasaka apie Panevėžį, eiliuotą pasaką. Ir knygos pristatymo metu pirmosios buvo pristatomos dvi knygos. Tai šitas dvi knygutės išleido leidyklos, reikėjo ieškoti, kas galėtų man pagelbėti. O Elenos istorija yra daugiau leidyklos sumanimas, nes jie pagal mano knygą išleido ir pirmąją lietuvišką lėlę Eleną. Yra sukurta lėlė, tai būtent pagal šitą knygą. Tai šitos mintis mano tiesiog buvo ilgai rašomos. Iš tikrųjų, knyga Elenos istorijos gal 1,5 metų aš ją rašiau, nes man labai reikėjo daug istorinių faktų. Reikėjo sužinoti labai daug apie Vilnių, apie vardus, gatves, ką žmonės valgė, kaip rengėsi, net kokie medžiai augo. Nes kai rašau, pavyzdžiui, Elena sėdi prie alyvų krūmo ir paskui galvo, o kaip su alyvom 16 amžiui? Aha, nežinau, ar jau buvo Lietuvoje, ar nebuvo. Keliavau, ieškojau informacijos bibliotekose, aha, nebuvo, negali Elena sėdėti prie alyvų krūmo, nes alyvos buvo tik tai Radvilų dvare, paprastų žmonių kiemuose nebuvo. Tai iš tiesų daug dirbu, bet kartu su leidyklom išleidom šitas dvi knygutes ir tai buvo mano vienintelės knygos, kurios buvo leistos leidyklose. Visas kitas knygutes leidausi pati, nes kažkaip pasijutau stipresnė, matau, kad mano knygos patinka ir sugalvau platinti jas pati.
Tai neišsigandote savilaidos, kaip sakoma, pasiryžot, ar ne, pati išleisti, bet išleisti tai reikia dar ir išplatinti ir išreklamuoti, tai yra, nu, vis tiek leidyklos didelį darbą padaro.
Taip, pasiryžau iš tikrųjų, sekanti mano knyga buvo Stebuklingas mėtos pasakų pasaulis. Išleidau 1000 knygų ir galvoju, kažin ar jas parduosiu, ar tiek susidomės. Bet keliavau per miestus, mugėse, mokyklose, pasakojau apie knygą ir žinokit, man labai greitai ją išpirko. Iš tiesų, ten yra ir mano mylimiausia pati pasaka apie saldų mišką ir spalvotus žvėrelius. Ir šita knyga, matyt, irgi vaikus taip užkabino, taip įtraukė ir iliustracijos labai pakankamai spalvotos ir įvairios. Ir šita knyga tikrai, tikrai greitai buvo išpirkta. Tai jau po to leidau knygą didesniu tiražu. Ir galvoju, kad Stebuklingas mėtos pasakų pasaulis, tai ta knyga laukia antro leidimo. Tai kai baigsis karantinas, planuoju išleisti dar 1500 knygų, nes jų trūksta, jų ieško, jų reikia, o aš nebeturiu.
Na, iš tikrųjų, vaikai labai yra žingeidus ir tikrai, tikrai tėveliai rūpinasi jų literatūriniu švietimu, nes aš mačiau statistiką, kad beveik 30% Lietuvoje išleidžiamų knygų yra knygos vaikams, tai aš manau, čia yra labai didelis procentas. centas gal reikia sakyti. O dar paklausiu tokio klausimo, kuris man taip irgi spontaniškai norisi paklausti, o kas jums yra kūryba? Nes kažkaip tai norėčiau gal sužinoti labiau apie jūs kaip apie žmogų. Kas jums yra kūryba?
Be jos tikriausiai negalėčiau gyventi ramiai, nes mano galvoje tiek daug minčių, aš kartais juokiuosi, kad ten tikriausiai raizgalinė, kaip koks skruzdėlynas, mintis ropoja, jų tiek daug, jos tokios įvairios, ir aš, kai jas parašau tas mintis, aš jaučiuosi lengviau, geriau, aš jaučiuosi laimingesnė, ir nesvarbu, ar tai pasaka, ar tai koks nors liūdnas tekstas, ar tai apsakymas būtų, ar šiaip tiesiog minčių išrašymas, bet aš jaučiuosi visiškai kitaip. Ir man būna toks palengvėjimas, kai aš sėdžiu, rašau, išrašau savo mintis, padedu rašiklį ir aš žinau, kad jaučiuosi tokia laiminga. Ir nesvarbu, ar tą tekstą kas nors skaitys ar matys, svarbu, kad aš jaučiuosi gerai.
Ir jūs tai pradėjote daryti jau turbūt nuo vaikystės, ar ne, kai išmokot rašyti, ar tik po to, kai gimė vaikai?
Jau ir mokykloje rašydavau, bet aišku, tai būdavo daug mažiau, nes būdavo daug veiklos, o paskui kažkaip tai sugalvojau, kad man reikia bandyti išrašyti. Tai vat ir sakau, tik raštų įliejantis galiu atrasti save. Šitą išmokau ir iš tikrųjų jau ne vieną dabar dešimtį metų rašau tam, kad suprasčiau save, sudėliočiau savo mintis ir pasijusčiau geriau.
O jūsų slapyvardis Neringa tik, tai ar tai kažką reiškia, ar tai tiesiog sutrumpinimas jūsų pavardės, kodėl tik, nes tik tai taip skamba tik, o kodėl tik gal netgi?
Ne, mano pavardė yra Trinskytė. Kai aš vaikam pasakydavau savo pavardę, po pamokos dažniausiai nei vienas neatsimindavo, kai kurie net iš karto negalėdavo net ištarti mano pavardės. Tai galvoju, kaip man čia tas knygas pasirašyti. Ir galvoju, reikia išmesti keletą raidžių. Vieną išmečiau, dvi, dar nukandau tris nuo galūnės, liko tik. Aha, o dabar žinokit, taip pripratau, visi sako, tik Neringa rašo tokias pasakas. Taip ir liko Neringa tik.
Nu, geras, tik Neringa. O kaip gražu, kai vien tik tai sukeiti žodžius, jau iš karto visai kita prasmė. Tik Neringa. Aha, o tai dar norėčiau paklausti jūs apie jūsų pačios šeimą. Jūsų dabar vaikai jau mažiukai, dar vis mažiukai, ar dideli, ir ką jie galvoja apie jūsų kūrybą, skaito jūsų knygas ar ne, nes žinau, kad labai dažnu atveju vaikai kažkodėl neskaito mamos knygų arba ten šeimos nariai. Kaip pas jūs yra situacija?
Taip, mes gyvenam su sūnu, mano sūnui dabar 15 metų. Ir mano sūnus perskaitęs mano knygas, kartu skaitėm dar, kai buvo mažesnis, bet šiaip visas knygas susidėjęs į lentyną, turi, saugo, dar kažkada buvau kažkokį tekstą atsiuntus pasaką jam elektroniniu paštu, tai žiūriu, kad atsispausdinu perskaitęs ir pasidėjo prie knygų savo. Tai aš džiaugiuosi, kad jis skaito mano knygas, nors kitų knygų dabar nebedaug skaito. Iš tiesų mažiukas labai labai mylėjo knygas, o dabar po truputėlį kažkaip atitolsta. Ir čia netgi žinau tą akimirką, nuo kada nebenori skaityti. Čia tiesiog vieną vasarą reikėjo perskaityti jam Sename dvare. Ir mes labai sunkiai skaitėm kartu. Ir gavosi taip, kad po šitos knygos jis man nebeėmė jokių knygų. Taip bandėm ieškoti ir Harry Potterį skaitėm. Ir visokiausias netgi Stiveno Kingo daviau knygą šiek tiek, tokią šiurpuliukų. Bandžiau pačias įvairiausias, bet dabar labai labai mažai skaito. Bet džiaugiuosi, kad mano knygas perskaitė.
Nu gal dar sugrįžtas pomėgis, gal tiesiog toks etapas, kad ar neranda įdomių knygų, ar tiesiog nesinori šiuo metu. Aš manau, kad visi, jeigu vaikystėje vaikas skaito ir domisi knygomis, tai tiesiog įauga jo savimonė ir anksčiau ir vėliau jis vis tiek kažkada turėtų sugrįžti prie skaitimo, tikriausiai.
Taip, aš labai tikiuosi, nes aš pati kaip galvoju ir atsimenu, tai iš tiesų vaikystėje valgydavau knygas, aš jas prarydavau, labai greitai skaitydavau, labai daug skaitydavau, bibliotekoje būdavau dažnas svečias ir mama net kartais mane bardavo, sakydavo, Neringa, padėk tu tą knygą, o aš net vakare palindusi po anklodę su žibintuvėliu skaitydavau, kad tik tai reikia pabaigti, dar taip įdomu, nes mane labai užkabino pati tokia pirmoji mano knyga Ronija plėšiko duktė. dar iki dabar aš ją turiu išsaugojus ir saugau ir visai neseniai dar kartelį perskaičiau. Tai aš tikrai knygas valgiau, perskaičiau jų daug, daug, daug. Ir buvo ir mano gyvenime etapas, kai keletą metų neskaičiau knygų. Nežinau, tiesiog nenorėjau, negalėjau paimti rankas ir neskaičiau. O dabar vėl pas mane prie lovos dabar 7 knygos, kurios laukia savo eilės ir nežinau, kurią čia pirmą pulti griebti skaityti. Vėl noriu, vėl atradau tą džiaugsmą ir labai tikiuosi, kad ir mano sūnus praeis kažkoks tai vat laikas ir vėl jis pradės skaityti.
O ar bendraujat su kitais autoriais, netgi tarkime Panevėžyje gyvenančiais ir galbūt turite mylimiausią lietuvių vaikų literatūros autorių?
Tiesą sakant, mylimiausio neturiu, nes aš manau, kad kiekvienoj pasakoje galima atrasti, ar istorijoje galima atrasti vietų, kurios tikrai yra išskirtinės, ypatingos, sudomintų, patrauktų. Tai man visos knygos yra mielos, aš tikrai skaitau. Su kitais autoriais neįtin daug bendrauju, tenka kartais, ypač jeigu susitinka mugėse, ar šiaip vat pamatau gatvėje, tai kartais tikrai norisi pakalbinti ir pasišnekėti, kaip kitiems sekasi.
O trūksta tokio pabendravimo, sakykime, ir pavyzdžiui, Panevėžyje gyvenančiais rašytojais? Ar rašytojai yra vienišiai ir jie tiesiog dirba vieni ir jiem tarsi net nereikia, jeigu jie žino savo kelią, jiem nebūtina tuo keliu dalinti su kitais arba ten ieškoti kažkokių patarimų ar patvirtinimų?
Žinokit, galbūt pasakysiu, tai bendravimo tikrai man reikia, bet kadangi aš labai daug bendrauju su vaikais ir jiems seku pasakas, jiems seku istoriją savo, tai galbūt aš esu laiminga tuo, kad daug bendrauju su vaikučiais. O su kitais rašytojais tiesiog man to bendravimo neįtin trūksta. Aišku, įdomu, kaip kiti gyvena, kaip jie rašo, nes aš, pavyzdžiui, niekada nerašau namuose. Tik tai naktį atsibudus, jeigu vat naktį kažkokios mintis. O šiaip dažniausiai pasiimu blanknotą, pasiimu rašiklį ir aš keliauju kažkur. Tai gali būti parko suoliukas, tai gali būti kavinukė, tai netgi laukdama pas gydytoją prie kabineto galiu rašyti ir man rašosi daug geriau nei namuose. Tai toks vat keistas dalykas. Tai iš tiesų rašau nemažai ne namuose, kitų rašytojų irgi įdomu būtų sužinoti, kaip jie rašo, bet gyvenimu jų neseku. Mėgstu tą gyvą bendravimą ir jo tikrai daug turiu su vaikais ir labai jo pasiilgstu karantino metu.
Taipgi dabar nebegalima važiuoti į mokyklas, tai kuo užpildote tą laiką? Ar daugiau rašote, ar kaip tik ilsitės, daugiau savim rūpinatės?
Turėjau iš tiesų nemažai užsakymų, rašiau kalėdinės pasakas, asmeninės pasakas ir darželių grupėms, ir vaikučiams, ir šeimoms. Tai to kūrybinio darbo tikrai buvo ir bendravimo buvo. Taip pat kartais tenka rašyti kokį video, kad nes vaikai tikrai irgi pasiilgsta, gaunu laiškučių, kada atvažiuosit, kodėl negalit, kaip norėtumėm vėl pamatyti, o kada bus nauja knyga, tų klausimų tikrai gaunu daug. Ir bendraujam raštu dažniausiai, nors kartais būna o galima su jumis pasiskambinti, ar galima pasikalbėti, aš dar norėčiau ir draugiai parodyti, nes sako, myli jūsų knygas, tai to bendravimo yra, bet tikrai nepakanka, nes kai bendraudavai kasdien su 100 vaikų, dabar jo labai labai trūksta.
Tikiu, visiems mums trūksta gyvo bendravimo, aišku, yra pliusų ir to internetinio bendravimo, nes tikrai galima dalyvauti tokiuose susitikimuose, kuriuose galbūt nebūtų laiko arba galimybių dalyvauti iš viso pasaulio žmonės, kur, sakykime, organizuoja, bet tikrai to gyvo bendravimo tai visiems mums trūksta. Ir kaip jūs planuojate toliau? Kažkokią naują knygą rašote, ar koks jūsų ateities planas arba vizija, ką darysit?
Iš tiesų turiu knygų keletą parašiusi ir reikėtų jas išleisti ir norėčiau jas išleisti, nes tų minčių tikrai pas mane labai labai daug. Ir aš kaip rašau knygas, pas mane tokių minčių užslėptų labai daug. Pavyzdžiui, paskutinė knyga mano buvo pasakos iš Mėnulio. Kodėl iš Mėnulio? Ogi todėl, kad aš gyvenu Mėnulio gatvėje. Bet, pavyzdžiui, jeigu rašysiu apie save, pagalvojau, kad bus neįdomu. Tai sugalvojau, kad yra Mėnulio kaimelis, kur nykštukai kuria pasakas ir siunčia vaikams, kad išgelbėtų nuo piktos raganos. Tai dabar, būdama namuose, iš tikrųjų rašiau mažiau, nes, sakau, namuose nemėgstu rašyti, bet tikrai turiu tų istorijų, kurios galėtų pavirsti knyga ir labai laukiu to laiko, kada galėsiu išleisti. Labai tikiuosi, kad karantinas baigsis pavasarį ir aš galėsiu vėl pasiruošti naujai knygai ir prieš kalėdas galėsiu nustebinti savo skaitytojus.
O kai kuriat pasaką, ar naudojatės kažkokią tai schemą, tai pasakai kurti? Ta prasme, ar pavyzdžiui, turbūt būtinai turi būti ta piktoji ragana, ar ne, nes kitaip bus neįdomi pasaka. Ar pas jūs yra kažkokie pastovus personažai arba tų personažų prototipai arba įvykiai, kurie būtinai turi atsitikti pasakoje, kad ji būtų vadinama, tarsi, pasaka?
Iš tiesų schemos neturiu. Bandžiau kurti pagal schemą, galvojau, kaip čia atrodytų, nusibraižiau, kokie turėtų būti herojai, kur turėtų vykti veiksmas, kas maždaug galėtų būti. Atsisėdau rašyti, pamiršau savo schemą, kaip pylėsi mintis, tai visai kitaip gavosi pasako, visiškai kitokia, nei aš planavau. Ir žinokit, atsisėdus rašyti, aš niekada negalvoju, kas bus. Atsisėdu ir pirmiausia pagalvoju, kas galėtų būti pagrindinis herojus. Sugalvoju, tada pagalvoju, kur galėtų būti veiksmas. Sugalvoju ir imu rašyti. Rašau tai, kas tiesiog kyla, kokios kyla mintis. Jokių schemų nėra nieko. Ir kiekvieną kartą tiesiog rašydama nežinau, kuo pasaka baigsis. Atrodo, jau pusę pasakos parašiai ir stapteli, kad ranka pailsėtų ir galvoju, aha, o kokia bus pabaiga? Ir žinokit, neįsivaizduoju, tada imu kuo greičiau tą rašiklį ir galvoju, rašau toliau, nes pačiai įdomu, kągi aš ten parašysiu.
Kaip nuostabu, tarsi rašiklis būtų gyvas ir pats rašytų, jums reikia jį paimti rankas, ar ne?
Tikrai taip, tai matyti ir pasaką apie vaikų darželio pieštukus ir gavosi taip, kad aš rašiau ir tie pieštukai mano irgi gyvi buvo. Nors gyveno skardiniai ir turėjo daug svajonių, bet susipiešė susiginčia, kuris yra gražiausias, o pasirodo visai yra reikalingi pieštukai. Taip ir rašikliai mano, žinokit, atrodo, kad jie gyvi, jie tiek žodžių vyriausių prigalvoja, tiek minčių turi. Kartais aš galvoju, gal tai ne aš rašau, gal čia koks mano pasakiškas rašiklis. Ir iš su, pavyzdžiui, raganų, sako, dažnai būna pasakos, ar ne? Tai mano tik tai penktoji knygutė piktas herojas atsirado ragana, nes kažkaip tai pas mane raganų nebuvo, bet ir toji knygutė, ta mano ragana, žinokit, nors ir buvo pikta, bet nykštukai nusintė jai stebuklingą pasaką ir jai vis tiek pavirto gera senelė.
O personažai, yra kažkokių tai personažų jūsų, kurių, pavyzdžiui, nėra kitose pasakose, nes nykštukai raganas, tai jie yra tokie tradiciniai, o yra kažkokių visai originalių naujų personažų, kurių dar net nesam girdėję niekur kitur.
Pavyzdžiui, yra vieniša varlė, rožinė varlė, kuri gyveno debesise ir sugalvojo keliauti į žemę, pasižiūrėti, kas ten vyksta ir sutiko geriausius draugus, krokodilą ir vėžlį. Kaip aš sakiau, man gyvūnai labai patinka. Pavyzdžiui, žirafa gėlėtų kaklų yra tokia įspūdinga, jinai augina mažus spalvotus sliekus, o sliekai gali keisti spalvą, jeigu ko nors, pavyzdžiui, prisivalgo. Jeigu sliekai suvalgo agurką, pasidaro žalį, suvalgo pomidorą, pasidaro raudonį, suvalgys kokią kriaušė pasidarys, žalsvai, gelsvi, galima visko sugalvoti. Ir tų herojų pas mane kiekvienoj pasakoje labai labai daug. Ir pavyzdžiui, gali būti ten koks nors narcizas kvepiantis oboliais, gali būti pakalnutės valgančios tortus, gali būti beždžionės, gyvatės ar žuvis, kurios iškeliauja ieškoti drakono paslėptų lobių. Kiekvienoj pasakoje yra patys įvairiausi herojai. Ir aš stengiuosi sugalvoti, kuo jų daugiau, nes kiekvienas vaikas tada atranda, kas jam patinka. O gal jam patiks varlės, kurios krenta iš dangaus, o gal jam patiks karvės, kurios džipais važinėja, arba avis, kurios plaukioja valtimis.
O ką vaikai labiausiai reaguoja? Nes, pavyzdžiui, mano vaikai tai labiausiai reaguoja, kai būna kažkas, tokia labai juokinga ir kokia nors visiškai nesąmonė, tokia, kur dabar nepasakysiu pavyzdžio, bet kai jau tokia visiškai nesąmonė pasakau, kas yra labai labai neįmanoma ir juokinga, tai jie tada griūna iš juoko. O kai jūs skaitot pasakas, jūsų pasakų, kokias vietas labiausiai vaikai reaguoja?
Tai turiu vieną labai labai mėgstama pasaka, kuri vaikams labai patinka ir dažniausiai ją seku darželiuose ir mokykloje. Ir dažniausiai šitoj pasakoje patinka ta vieta, kai dramblys užsimano valgyti šokolado miške ir pasirodo saldumynų nemėgsta. Ir tada atskrenda varnos su baltos, raudonais taškiukais, bet nekalba. O dramblys bando paklausti, varnos, gal jūs žinot, gal kur nors šitą miškį yra koks nors medis iškeptų bulvyčių. Tai vaikam labai patinka. Arba klausia, o gal yra koks nors medis, ant kurio auga picos? Irgi vaikams taip keistai atrodo, irgi kikena visuomet. Arba paskui, kai keliauja dramblys toliau ir už ledų kalno pamato 5 skruzdėlės, kurios valgo cepelinus. Tai irgi labai nuostabu, oho, skruzdėlės, kurios valgo cepelinus. Tai vat yra tose pasakose tokių vietų, kur vaikam ir akis išsiplečia, ir burna prasižioja, ir spindi akis. Tai vat aš tikrai stengiuosi tokias pasakas sugalvoti, kad kažkas būtų keisto ir tikrai įdomaus.
Ir iš tiesų, tarkim, kas sukelia juoką, aš jau kažkada domėjausi, kas yra juokinga žmonėm apskritai, vat kas yra humoras, kas sukelia juoką. Tai vienas iš juoko tokių kaip priežasčių, tai būna absurdas. Kai būna jau tokia nesąmonė, toks absurdas, kad jau belieka tik juoktis. Tai aš manau, kad vaikam tai tiesą sakant labai patinka juoktis iš įvairiausių dalykų. Tai vaikų pasakos, jeigu jos dar yra šiek tiek juokingos, vat skruzdėlės valgo cepelinus, tai kai įsivaizduoji, tai tikrai atrodo labai, labai įspūdinga ir turėtų vaikams visiems labai patikti.
Taip, iš tiesų, kai seku pasakas, bet kokią pasaką, kurią seku, visada rodau ir dailininko iliustracijas. Turiu tiesiog originalias dailininko iliustracijas didelio formato ir visuomet sekdama pasaką rodau, kas ten vyksta, kad jie ne tik klausytų manęs, bet ir matytų paveikslėlį ir įsivaizduotų. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra tos 5 skruzdėlės, ar ne, 4 yra mėlynais batukais, o viena yra raudonais. Ta raudonais batukais skruzdėlė yra pleputė, daugiausia plepa. Ir jie atrodo galėtų puikiausiai įsivaizduoti, bet kai rodai paveikslėlį, jie tikrai labai tam tai žiūri, aha, ir kuri čia tais raudonais batukais, aha, kurios čia mėlynais, kur ta varna tupi, kur tas raganosis, kuris šachmatai žaidžia. Tai iš tiesų labai smagu, kai mato. Ne tik, kad girdi, bet ir mat.
O jūsų visų knygų dailininkas tas pats, ar jūs ieškote vis naujo dailininko ir paprastai vaikiškose knygose būna 2 autoriai, iliustruotojas ir teksto autorius, tai kaip pas jūs yra?
Taip, Elenos istorija, ta mano nuotykių knyga, tai iliustravo Regina Zakaitienė. O daugiau visas kitas mano knygutes iliustravo panevėžietis dailininkas Raimundas Kalesas. Iš tiesų ilgai ieškojau dailininko ir galvojau, reikia, kad būtų iliustracijos ir spalvingos, ir gražios, patrauklios vaikams. Tai buvau susitikusi su daugybe dailininkų. Tai vieno netiko, tai kito, tai trečio ir taip likimas suvedė su Raimundu, kuris vaikiškų šiaip iliustracijų niekada nepiešė. Bet jis taip susižavėjo, kai aš pasakojau savo pasakas ir taip vaizdžiai, kaip nykštukai lipa į stulpą, kaip kabina lemputės, kaip ten baltos tos varnos atskrenda. Ir jis sako, aš pabandysiu nupiešti. Ir nupiešė man porą piešinių ir žinokit, man taip patiko, kad mes dabar kartu visas knygas ir galima sakyti, kartu iliustruojam. Aš sakau, kas turėtų būti piešinėje, labai vaizdžiai nupasakoju su įvairiausiom smulkmenom, o Raimundas piešia. Tai neįsivaizduoju kito dailininko, žinokit, dirbančio su mano knygomis, nes tikrai iliustracijos labai labai puikios. Tikrai jisai sugeba parodyti tai, ką aš įsivaizduoju.
Bet labai gerai, kad jūs tą įsivaizduojat, nes pavyzdžiui, jeigu, sakykime, yra kažkokia istorija, nu čia aš gal daugiau kalbu apie suaugusių istorijas, bet tarksime, kad ir vaikų, nu pavyzdžiui, Haris Poteris, kaip galėjai įsivaizduoti, kad jis turi apvalius akinius? Tai kažkas tokį Harį Poterį ir įsivaizdavo, tai aš nežinau, ar tai buvo jo autorė. Tai jūs būtent konkrečiai įsivaizduojate, ne, visus savo personažus, kaip jie, kokiais jie batais, kaip jie atrodo ir taip toliau.
Taip, ir kai vat, parašau knygą ir sakau, man reiks iliustracijų prie tokios ir tokios pasakos, čia vienos, čia dviejų, aš smulkiai papasakoju. Aha, jeigu žirafai turi būtent suskrybelė, jeigu ragana važiuojantį paspirtuku, tai ten turit atrodyti taip ir taip, ten voras mezga mėgstinį, tarakonai žaidžia krepšinį, tai irgi papasakoju, kas turi būti piešinį, tiesiog punktai surašau, turi būti tas. O Raimundas piešia, aišku, jo vaizduotės irgi labai nemažai yra, nes
kartais ir dangų pavaizduoja kaip knyga, ten sugalvoja irgi pačių įvairiausių dalykų. Jeigu paprašiau pieštukus nupiešti, tai vienas su pasent lempos, kiti į veidrodį žiūri, vienas su trintukais, kiti be trintukų. Aš vat galbūt ne viską taip apgalvoju, o jis irgi prideda to žavesio, tikrai įspūdingo, kad mūsų tas bendras darbas gaunasi puikus.
Na, aš kadangi pati gyvenu kūrybišką gyvenimą ir rašau knygas, tai aš žinau, koks tai yra sunkus darbas, bent jau man, ir kaip tai yra viskas sudėtinga. Tai jūsų klausant atrodo, kad viskas yra tikrai labai lengva. Pieštukas pats rašo, dailininkas tobulas iliustracijas, kurią išsileidžiat knygas pati, tai nereikia tarsi ieškoti. Kas sunku jūsų darbe yra? Nu, knygų rašyme. Nu, vis tiek kažkaip norisi kažkokio sunkumo. Ne tai, kad norisi, juokauju, bet ką, pavyzdžiui, darote, kai užstringate ar nesirašo, arba ar nebūna jums tokiu atveju?
Būna. Kartais būna, tikrai atrodo, nėra minčių. Vieną dieną, antrą dieną, bet žinokit, trečią dieną tiek galiu tada parašyti, kad atrodo visas tas dvi dienas nerašysiu, padariau dar daugiau, negu būčiau kiekvieną dieną rašiusi knygas. Iš tiesų, aš nežinau, iš kur pas mane tiek minčių, kartais manęs ir mokytojas, ir darželio auklėtojas klausia, sako, Neringa, kaip jūs taip sugalvojat? Iš kur pas jūs tiek minčių? Ko aš dairausi aplinkui, ką pamatau, bet kas gali būti pasakos herojumi, apie bet ką galiu sugalvoti istoriją ir tikrai tų minčių tiek daug, kad kažkaip tų sunkumų ir nėra ir neužstringu, žinokit.
Na, tikrai nuostabu, kad yra žmonių, kurie kūrybiškoje plotmėje jaučiasi kaip žuvis vandenyje, taip gal pasakysiu.
Mane dažniausiai vadina tylenė, nes aš labai nedaug kalbu. Ir kaip man reikėjo vesti pirmas pamokas, galvoju, ką aš pasakysiu. Bet žinokit, kai pradedu kalbėti apie pasakas, labai sunku mane užčiaupti. Ir ta 45 minučių pamoka būna labai labai trumpa. Aš tada kalbu taip labai greitai, tiek visko daug turiu pasakyti ir tiek turiu papasakoti. Ir tas kalbėjimas būna toks greitas, nes aš kalbu apie tai, kas man tikrai patinka, kuo aš gyvenu ir tų minčių pas mane pasakiškų tiek daug yra, kad aš negaliu nustoti. Tai vat kartais, kai riboja laikas, yra labai sunku, o kai laikas neriboja, ta mano pasakų pamoka ir pusantros valandos gali tęstis. Ir tų minčių, sakau, labai labai daug ir kai reikia kalbėti apie kitus dalykus, žinokit, vėl aš pasidarau tylenį.
Tai visiškai suprantu, šis man tas pats yra, kai aš kalbu apie knygas, tai man aš galiu kalbėti nors ir 3 valandas, kai kalbu apie kažką kitą, kas man yra neįdomu, arba aš to nežinau dalyko, tai tikrai ne taip ilgai galėčiau kalbėti, arba visai negalėčiau kalbėti, bet dar norėčiau paklausti, mane visą laiką domina ta pati pradžia, arba kitaip tariant, tas pats pirmas kūrinys, arba pirma mintis, arba impulsas, kad jūs tai darysit. Ar jūs atsimenat, kada jūs nusprendėt, kad taip, aš parašiau eiliuotą pasaką, taip, jie yra labai gera, taip, aš ją noriu parodyti visiems ir kad visi vaikai ją išgirstų.
Žinokit, nepamenu tokio dalyko kažkaip tai. Man atrodo, kad viskas savaime gaunasi. Nebuvo taip, kad, o jeigu man patinka, aš kažkaip norėčiau parodyti kitiem. Dažniausiai netyčia pamato tas mano pasakas, tai kam nors padovanoja ir rutuliojasi jau tada kaip kokia sniego gniūžtė, sniego rutulys. Vienas pamatė patiko, kitas pamatė patiko, trečias pamatė irgi patiko ir visiems tada reikia tų mano pasakų. O taip, kad aš kažkaip tai parodyčiau, aha, šitą patiko, šitą nešiu kam nors, ne, taip nėra.
O dabar dar norėčiau paklausti apie jūsų gimtąjį miestą Panevėžį. Kaip jūs sakėt, jūs gimėt, augot, jūs tikrai esate tikra panevėžietė. Ar dalyvaujate Panevėžio kultūriniam gyvenime, lankotės renginiuose?
Panevėžys irgi turi labai labai daug gražių dalykų. Ir spektakliai nuostabus, ir renginiai nuostabus, ir susitikimai su įdomiais žmonėmis. Čia tikrai daug kas vyksta. Tiesiog reikia paieškoti, reikia domėtis ir parodos. Ir pavyzdžiui, vat, skaičiau pasaką Saldi miesto pasaką, ar ne? Ir ten yra trolis. Iš tiesų, Panevėžyje yra trolių gamykla, kur gamina trolius, veža į užsienio šalis ir ten pardavinėja. Ir dažnai parsivežam kaip suvenyrus tokius trolius atgal į Panevėžį. Aš iki prieš kelis metus tik sužinojau apie šią gamyklą. Panevėžy tikrai yra įstabių vietų, įstabių žmonių. Yra nuostabiausias dalykas, kad gali visur keliauti, tai nėra brangu. Keliauji į spektaklius, keliauji į parodas, keliauji į susitikimus, daug nemokamų renginių. Tiesiog reikia paieškoti ir atrasti. Ir dar kaip mano vaikas irgi buvo mažiukas, aš visur keliaudavau su juo. Dabar dažniausiai viena. Bet šiaip tai tikrai mes aplankydavom daugybę renginių. Orkestrai, dūdų vasaros, renginiai ir sporto įvairiausi. Oi, kiek galim visko atrasti.
Nuostabu. Taip, turbūt viskas priklauso nuo požiūrio ir nuo kažkokių tai girdimų dalykų. Vat vieni taip kalba, kiti taip ir tu maždaug patiki, kad tai yra taip kaip patikėjai ir gyveni su tą mintim visą likusį gyvenimą, nors realiai pats to niekada neišbandėjai.
Tai vat būtent reikia tiesiog ieškoti to noro. Kai randi to noro, tiesiog randi renginių, randi įdomių žmonių ir nematai tu kažkokių blogų dalykų. Tikrai tiek nepastebiu, kiek kartais rašo ar kiti pasakoja. Aš matau labai daug gražių dalykų.
Taip.
Ir tikrai myliu savo Panevėžį.
Nesiruošiat niekur išvažiuoti?
Tikrai ne. Tai taip ir planuoju ir turiu tokių planų, kad Panevėžyje dar padaryti dar vieną įdomią vietą, patrauklę vietą. Tiesiog norėčiau sukurti tokią vietą, kur galima būtų susitikti su įdomiais žmonėmis, visada pamatyti įdomią parodą, daug skulptūrų. Šiaip pati kolekcionuoju porcelianinės lėlės, galima padaryti ekspoziciją. Ir aišku, kaip ir su vaikais, patraukli vieta būtų su daug įdomių edukacinių veiklų.
Tai gyvendinsi, svarbiausia idėja. Kai yra idėja, tai tada ir galima ir viską patrupučiuką ir gyvendinti, ar ne, tikint tą idėją labai.
Taip, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet mažai žingsniukais tikrai galima pasiekti savo tikslą. Svarbu labai norėti.
Tai to aš jums ir linkiu, ir turbūt visi klausytojai mes to jums linkime, kad išsipildytų jūsų svajonės, kad toliau kurtumėte nuostabias įliuotas pasakas vaikams ir ne vaikams, kaip yra sakoma. Ir paskutinis būtų mano klausimas, tradicinis, galbūt jūs galite kažką tai palinkėti man arba mūsų klausytojams ir galbūt tiesiog pasakyti kažką, ką jūs norėtumėt pasakyti žmonėms.
Iš tiesų labai norėčiau palinkėti skaityti. Skaityti, atrasti, nes mano požiūriu, kiekviena knyga gali atverti duris į stebuklingą pasaulį, kuriame jausitės gerai, kuriame jausitės laimingi ir skaitydami knygas ir atrasdami naujas vietas, jūs auksite, jūs šviesite, jūs tobulėsite, jūs šipsositės ir būsite geresni. Tai kartais linkiu ir paskaityti ir pasakų. Nes pasakos tikrai priverčia žmogų nusišypsoti, sušildo širdelę ir padeda patikėti stebuklais. Tai labai linkiu skaityti ir sulaukti stebuklų.